Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Četiri doktora nauka u Naučnom institutu za prehrambene tehnologije u Novom Sadu dobile su upozorenje za postojanje razloga za otkaz ugovora o radu u roku od mesec dana. Jedan od njih, odnosno jedna od njih u najvišem naučnom zvanju naučni savjetnik, posle 28 godina radnog staža dobila je otkaz zbog iznošenja kritičkog mišljenja, dok se epilog ostalih upozorenja još uvek čeka. Ovo piše u saopštenju za javno samostalnog sindikata Naučnog instituta za prehrambene tehnologije u Novom Sadu. O problemima u ovom institutu i problemima nejednakih plata naučnika u Srbiji danas u emisiji govore dr. Aleksandar Milutinović Nikolić, naučni savjetnik Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju i član Republičkog odbora sindikata nauke. Sa nama je i dr. Milan Ivanov, viši naučni saradnik Instituta za medicinske istraživanja Univerziteta u Beogradu, član sindikata nauke, a naravno da smo mi u emisiju pozvali i doktorku Elizabetu Janić-Hajnal. Ona je direktorka ovog instituta o kojem govorimo. Ona se odazvala pismeno pozivu, rekla da ne može dođe u emisiju pošto ima unapred dogovorene sastanke, te da će odgovoriti na naše pitanja. Mi smo poslali pitanja, njeni odgovori do početka ove emisije nisu stigli. Ako nas čujete, direktorice, javite nam se, rado ćemo vas uključiti u emisiju. Nažalost, također nismo mogli da dođemo ni do gospođe koja je dobila otkaz, a to je dr. Mladenka Pestorić, a na kraju smo jedva došli i do ljudi koji još nisu dobili otkaz i čiji se ishodi čekaju. Dakle, to su Aleksandra Novaković, naučni saradnik, Jasna Masilović, naučni savjetnik i Mladenka, da sam već pomenula, koja je dobila otkaz. E sad, ja sam napravila neki veliki uvod, Milane, zašto je to sve tako tajnovito i zašto ste vi tu ispred ovog sindikata, iako su oni članica sindikata nauke, ali prosto u svim dopisima sindikata njihovog samostalno govori se da su ljudi zastrašeni, da ne smiju da govore i da jednostavno žele da ostaju negde anonimni koliko je to moguće, a da se opet njihov problem prikaže javnosti.
Jasno. Pa prvo, dobar dan i hvala na pozivu i hvala što ste stvarno jedan od retkih saboraca u zaštiti nauke u Srbiji. Problem u institutu u Novom Sadu je očigledno nepoznate etiologije, odnosno nepoznatog karaktera. Iz prostog razloga, koleginica je dobila otkaz samo iz razloga zato što je imala drugačije mišljenje od direktora instituta. Ja sam bio u kontaktu sa njima i probat ćemo u toku emisije da se čujemo sa koleginicom koja je dobila otkaz, ali generalno ljudi koji još uvek rade na institutu su zastrašeni i uplašeni. Tako su mi rekli da prenesem, upravo zbog neke potencijalne odmazde direktora koje je više nego očigledno. Znači, čisto da slušaoci mogu da znaju, problem je nastao jer prilikom izbora direktora naučno veće instituta u Novom Sadu je dalo svoje mišljenje, koje i po zakonu nije obavezno za u ovom slučaju pokrajinsku vladu, čini se, pošto su oni u Novom Sadu, i dali su mišljenje gde su bila tri kandidata. Jedan kandidat je dobio 100% podrške, 15 glasova od 15 prisutnih, drugi kandidat je dobio 11 glasova i 4 su bila uzdržana, i kandidat koji je posle imenovan od strane upravnog odbora je dobio samo 2 glasa za i 13 protiv, znači ne uzdržanih, nego 13 protiv. I takav kandidat je izabran za direktora. Na sledećoj sednici koleginica je samo pitala, jer nju nije bilo jasno zbog čega se uopšte traži mišljenje instituta ako se ta mišljenja ni ne poštuju. Ja razumem da je bio borba pa je bilo pola-pola ili tako nešto. Ne, žena koja imala 13 glasova protiv je izabrana i stavljena na mesto direktora. Ona je samo iznela svoju zabrinutost i svoje mišljenje da jednostavno koleginica koja je izabrana za direktora ne bi obavljala tu funkciju kako valja i zbog toga je dobila otkaz. Šta to znači? Da svi mi trebamo da živimo u strahu. Ovo je sada desilo u Novom Sadu. Ovo nije apel za Novi Sad, ovo je apel za celu naučnu zajednicu, jer danas je Novi Sad, sutra je Beograd, preko sutra su Niš i Kragujevac. Ljudi, znači, ovde dolazimo od toga do cenzure, do našeg ustavnog zagarantovanog prava, da možemo da imamo slobodno mišljenje. Eto, to je nešto što bih za uvod rekao.
Da li biste vi rekli nešto na ovu temu ili ćemo sa vama o drugim temama?
Ja bih samo rekla toliko o tome da generalno položaj nauke je vrlo malo pravno zaštićen. Znači, sva prava koja postoje po zakonu o radu, po kolektivnom ugovoru, sve ono što bi mogli da imamo, vrlo često se ne uzima. Znači, nije ovo jedino mesto. Jeste po zakonu predviđeno da naučno veće daje svoj stav o kandidatima, ali nema odlučujuću ulogu. Ali to zaista ne bi smelo da ima takve posledice. Imali smo problem i u ovom
institutu INEP.
Isto tako naučno veće nije bilo u saglasnosti sa tim ko će biti izabran za direktora. Ranije je bila klauzula da samo naučni savjetnici mogu biti direktori instituta. Znači, vi ste ipak prošli neku karijeru, imate neko iskustvo, prosto imate više zvanje. Da bi slušalcima bilo jasno, naučni savjetnik je u rangu sa redovnim profesorom. Sad ovde koleginica je viši naučni saradnik,
viši naučni,
znači vanredni profesor, ona koja je izabrana za direktora. Znači, postoji ipak neka hijerarhija, bi trebalo da postoji u tome da ipak neko ko je došao do najvišeg zvanja bude direktor. To je izbačeno iz obaveze i mislim da je to dodatno otvorilo mogućnost da, znači, ipak neko sa manje iskustva i manje znanja i manje stručnosti može da dođe na poziciju direktora i to će biti generalno problem. Pogotovo to ne bi smelo biti u naučnim institutima gde već ima veći broj naučnih savjetnika i zaista je neverovatno da baš niko ne ispunjava uslove.
Da, inače, jedan od kandidata upravo je bila naučni savjetnik, gospođa koja je dobila 15 od 15 glasova s tim. Što bih ja da iskoristim, da, znači, zbog čega je koleginica Mladenka dobila...
Eto ću vam reći, posle jedne muzike koju slušamo sada, nastavljamo razgovor, sa nama su danas doktor Milan Ivanov i doktor Aleksandra Milutinović-Nikolić. Oni govore o problemima u institutu u Novom Sadu, Naučnom institutu za prehrambene tehnologije. Slušajte Rečane, prećete nam.
Fine. pretend it's all right. We'll make it in time. Be equal to the fight. Be someone sitting nice.
Slušajte emisiju Rečeno i prečutano. Danas govorimo o dešavanjima u Institutu za prehrambene tehnologije u Novom Sadu. Ova dešavanja u ovom institutu i otkazi postaju sve više tema medija, sve su aktuelnije u javnosti. Imamo sreću da smo dobili i doktorku Mladenku Pestorić. To je žena koja je posle 28 godina radnog staža sa najvišim naučnim zvanjem, naučni savjetnik, dobila otkaz. Dobar dan, Mladenka.
Dobar dan, Dijana, i puno vam hvala na pozivu i pre svega svojim kolegama iz ROSA, svojim saborcima i ljudima iz sindikata nauke koji su nas u stvari podržali i koji su bili spremni da učestvuju u emisiji. Ja sam se vrlo rado odazvala, mada evo, našli smo se nekako na brzinu, ali nadam se da će uspjeti da izađemo u susret sa nekim vašim pitanjima i da vam dodatno objasnim nešto što vas zanima, odnosno što zanima širu javnost. Zaista mi je zadovoljstvo što ste me pozvali i evo, rado sam se ozvala.
Da, dakle, dobili ste otkaz zbog svog stava, ličnog stava, u odnosu na vaše viđenje kako aktualna direktorka radi svoj posao.
Pa to je, znate kako, s obzirom na cjelokupnu situaciju i kandidaturu tri člana iz našeg kolektiva koji su se javili na konkurs i sa željom da ostvare svoje pravo da budu jedan od direktora instituta, naučno vijeće po zakonu o naučnom radu ima pravo i u dužnosti i obavezi da daje svoje mišljenje o kandidatima. I mi smo u odnosu na ta tri kandidata imali prethodnu sjednicu na kojoj smo glasali, pri čemu smo dva kandidata, jedan od njih, dr. Marijana Sakač, je dobila 100% glasa od naučnog vijeća, druga koleginica, dr. Aleksandra Novaković, je dobila 11 od 15, a imenovani direktor, dr. Elizabeta Janić, final, je dobila 2 pozitivna i 13 negativnih odgovora, jer smo kroz ono obrazloženje koje nam je iznijela i njene sve one stavove i način kako dalje razmišlja da radi i da rukovodi tim institutom, mi kao naučno vijeće nismo zaista smatrali da je to za nas u tom trenutku kao naučnih radnika u najvišem zvanju zaista prihvatljivo i zbog toga smo negdje takvu odluku donijeli.
Oprostite, molim vas, Mladenka, oprostite, molim vas, recite mi šta se vama ne dopada, šta se vašim kolegama ne dopada u njenom predlogu rada, perspektive rada u institutu?
Pa ne dopada nam se sve ono što je izložila na neka naša pitanja koji smo bili s obzirom na situaciju i sve ono što treba da se dalje dešava u nauci i strategiji vezano za transformaciju instituta i prelazak na institucionalno organizovanje i na taj način u tom kontekstu smo razgovarali. A jedan je od pitanja upravo ovi koji će vam danas kolega pokušati da vam predoče, s obzirom da već imamo dugogodišnju, što bi rekli, borbu da se jednostavno izjednačimo sa platnim ovim platama, platnim razredima, sa svim ostalim svojim kolegama. Kroz ta sva pitanja i kroz neku diskusiju jednostavno smo smatrali da ona za nas kao naučne radnike u tom trenutku na osnovu svega toga jednostavno ne može da dobije naše pozitivno mišljenje i to je u takvom kontekstu, jednom obrazloženju kao jedno mišljenje, jer mi znamo da dajemo mišljenje, mi ne odlučujemo, mi smo to uputili upravnom odboru. Međutim, upravni odbor se po ko zna koji put, nije prvi put, nego se oglušio od bilo kakav naše mišljenje i naše jednostavno obrazloženje potpuno onako razložno sa aspekta argumentacija, načina komentarisanja i svega onoga što se prethodno dešavalo, jer ono je bilo u prethodnom rukovodstvu i prethodnom sazivu sa nekim direktorima koji su oni postavljali upravo na te pozicije, pokazalo se potpuno pogrešni. Mi smo imali zaista izuzetno velikih problema i cijela situacija je kulminirala time da su oni na kraju, pored svega toga što su dobili takav neki naš stav, oglušili su i jednostavno su donijeli odluku da Elizabeth Janić-Kajna predlože osnivaču i ona je postavljena za direktora, pri čemu nam se na sljedećoj sednici tako uz neku diskusiju koja ništa manje, ništa više nije bila drugačija od nekih diskusija koje su ranije vođene naučnim vijećima i smatrali smo da zaista kao akademski građani u najvišim zvanjima i stručno tijelo koje se zaista bavi nekim bitnim stvarima vezane za napredak i istraživače i nauke u našoj instituciji imamo pravo da nekako prokomentarišemo sve to što se dogodilo. I nama su, znate, data neka obrazloženja tipa da jedan kandidat nije mogao zato što je 2 mjeseca prije isteka to kandidature, treba da ide u penziju i tako. Tu se potekla neka priča jer ja sam zaista iznijela svoj stav i svoje mišljenje i svoju obraćanje se počela uz dužno poštovanje i kolegama i novo izabranoj direktorici i pomoćniku direktora, odnosno predsjedniku naučnog vijeća, i pokušala zaista na ljudski način da izrazim na svoj stav i bojazan s obzirom na sve to i na način kako se tretiramo u institutu od strane rukovodstva prethodnog, kako nas posmatraju u odnosu na osnivača, na pokraju, na pokrajinskog sekretara, na upravni odbor, da mi jednostavno nismo u situaciji da uopšte tu bilo damo kakvu argumentaciju, a da to ne naiđe upravo na neki odjek tipa vrste da to neko smatra nekim ličnim ugrožavanjem, nekim omalovažavanjem, što zaista u transkriptu kad se sve to kasnije pogledalo, naravno ja ga nisam dobila prilikom svoje odbrane, ali se apsolutno može sagledati da ni jedna ružna riječ nije bila upućena, naprotiv. Ja sam samo pokušala ljudski, znajući svoju koleginicu sa kojom radim od 2008. da sve to nekako na jedan normalan, inako da spustim, nije bilo čak ni tenzija u tim nekim razgovorima.
Mladenka, vi ste dobili, da. Izvinite, molim vas, nekako moramo da se uklopimo u vreme emisije koje imamo.
Da, ja bi puno da pričam.
Da, vi ste dobili otkaz bez prava žalbe i pravnog leka.
Jeste, bez pravnog leka, s tim što na prvo izjašnjavanje koje mi je dostavljeno na zahtjev od strane direktorice i pravnog lica koje je to sastavljao, dobila sam nekih 16 pitanja koje, pravo da vam kažem, zadiru kad sam se konsultovala sa svojim advokatom i obucavom zaštitom građanina u Novom Sadu, mi je rečeno da to zadire u neke lične moje stvari i moj lični odnos na ta mišljenja i da nemaju pravo na taj način da mi to postavljaju kao da sam u isledništvu, kao da sam u nekoj, kako da vam kažem, policijskoj stanici. Ja sam odgovorila jednim vrlo jasnim i konkretnim, s obzirom da smo uveli kodeks ponašanja i upravo braneću tu svoju argumentaciju da je to jedan stav i mišljenje koji svako, znate, u ovoj državi po ustavu ima pravo da izrazi, da nemam, kako da vam kažem, namjeru da odgovaram na takva pitanja i da mi se, ukoliko žele, bilo kako dodatno pojašnjenje, da mi se dostavi kompletan transkript. Znate, i u tom zahtjevu taj transkript nije sadržao ni ko je dao nalog, kad je obavljen taj transkript, nije potpisan, znači nije potpuno ispoštovana procedura, ista ta koja je to rukovodstvo zajedno s upravnim odborom, iako nije smjelo, donijelo da odluku da se snimaju te sednice. Naravno, posle toga je usledilo upozorenje koje je opet sadržalo, kako bi vam rekli, izvlačenje iz konteksta moje reči i jednostavno s pravne strane uklopljeno tako da je to izgledalo kao omalovažavanje, a u suštini nije. I na kraju sledi otkaz bez prava žalbe, bez pravne pouke, pri čemu nisu uzeti u obzir.
Pa čak i da je omalovažavanje, zar to nije predmet za neku ličnu tužbu, a ne za otkaz?
Jeste, ja sam pokušala zaista dva puta da obavim razgovor. Imam i razgovor sa direktoricom u prisustvu jedan put pravnika našeg instituta i drugi put uz prisustvo svog rukovodioca i pomoćnika direktora. Pokušala sam da to pitanje sam postavila i da pitam zašto, ako si se već toliko osjećala, ali mi smo na ti, da ne mislite, pošto smo dvije godine razlike i znamo se duže vremena, da mi objasni ako si se osjećala, a bila si na sjednici, zašto mi se nisi obratila, bila su dva pravnika koja su u tom trenutku mogla, ako je to bilo neko omalovažavanje, a i znate, evo kolege koje sjede u vašem studiju znaju, da po pravilniku o radu naučnog vijeća postoji mogućnost, ukoliko ste prekršili neka pravila, da vas taj isti predsjednik odstrani sa sjednice, da kaže preterali se. To ništa, to je sve izostalo. Ja sam samo na osnovu toga dobila otkaz, jer je ona tumačila po svom nahođenju i sve ono što je došlo od strane advokata kao moje izjašnjenje naučnog vijeća koji me podržalo sa svojim potpisima, potpuno se složivši sa tim mojim stavom koji sam iznijela. Ja sam, znate, dobila i aplauz na toj sjednici, to moram da kažem. Znači, toliko je bilo iskreno, otvoreno i sa dobrim namjerama i bilo je preneseno mišljenje većine ljudi iz tog naučnog vijeća. Također, oglušila se i od kolektiv koji je potpisao peticiju. Oglušila se i od mišljenje pravnika i predsjednika sindikata nauke Beograd, doktorke Ljuzice Jovović, koja je zajedno sa Milenom Milovanović prisustvovala zajedničkom sjednicu sa našim sindikata. Ja sam tada imala koronu i nisam bila prisutna, ali sam čula sve što su rekli. Zamoljeni su da dođu na razgovor, da ih se skrene pažnja za to što rade nije dobro i da sa pravne strane jednostavno smatraju da su tu prekršaji napravljeni i da ne treba na taj način da se te stvari odvijaju u jednoj naučnoj instituciji. Međutim,
Mladenka,
kako je, ja sam sad na birovu rada.
Da, ali nećete dugo, mi se nadamo da nećete dugo, da će se sve to rešiti kako treba da se reši, da ćete se vratiti na svoj posao. Sa nama je bila u proteklih 10 minuta dr. Mladenka Pestorić, žena koja je dobila otkaz posle 28 godina radnog staža kao naučni savjetnik, zato što je imala kritički stav u odnosu na rad svoje koleginice koja je postavljena na mesto direktora. Dakle, nikakva vaš nerad, vaša nestručnost, vaše neznanje, vaše bilo šta drugo nema veze sa vašim otkazom.
Tako ne, apsolutno. Samo verbalni neki delikt koji se ni po krivičnom disciplinskom postupku u svim, makar koliko sam se raspitala i koliko sam u konsultacijama sa pravnim stručnjacima Republike Srbije, a i ovdje u Vojvodine, znači apsolutno ne podleže toj vrsti davanja otkaza. Ali dobro, znate kako, ona je imala mogućnost sa aspekta direktora i po principu mogla joj se i to je uradila, da. A mi ćemo dalje da tražimo pravdu, ja makar da tražim pravdu i
jasno.
Ko neko poravnanje na sudu, odnosno na nekoga ko će to zaista zakonski da pogleda, sagleda i da ima mogućnost da se zaista vratim, da pokušam se vratiti na svoj posao pa i epilog da tražimo dalje.
Hvala puno. Još jednom sa nama je u proteklih 10 minuta bila Mladenka Pestorić.
Pozdrav
kolegama. Lako dobro.
Prijatno.
Churchyard, your mammy's backyard. I don't care when or where. I just care that you're. Kiss me all over and then
churchyard, your mommy's backyard. I don't care when or where. I only care that the two of us are there.
Eko. Kada uzmeš boks na probu, ne možeš da dočekaš da stigneš kući, jer tamo te čekaju vrhunske utakmice premijer i NBA lige, serije i filmovi koji se prate u jednom dahu i najbrži optički net od 1000 megabita u sekundi. Zato požuri i probaj boks 3 meseca bez naknade. Poseti MTS sajt ili najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
'56. Mokranjčevi dani, Negotin od 10. do 16. septembra. Dobrodošli.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Ana, Ana je.
U prodaju. PGP. RTS.
Budite u svijetu muzike Gustava Malera. Simfonijski orkestar RTS. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina. 14. septembar. 20 časova. Karte u prodaju na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Slušate Rečeno i prečitano. U prvom delu mi smo govorili o problemima u Institutu za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, o otkazima koji su tamo podeljeni, o ljudima koji čekaju, kako će se rešiti njihova upozorenja su dobili da će dobiti otkaz zato što su kritikovali rad direktorke. Dakle, problem je zato što, kako kažu, ne smiju da iznesu javno svoje mišljenje. Međutim, u našoj visokoj nauci, znači među našim ljudima koji se bave, zapravo kao i što je gospođa Pestorić, ona je naučni savjetnik, to je zvanje ravno redovnom profesoru, ali tako? Evo naš gost Milan Ivanov je u statusu vanrednog profesora, tako?
Višeg naučnog saradnika.
Viši naučni savjetnik, odnosno jednako kao vanredni profesor na fakultetu.
Da vam kažem da mi je trenutno izbor u naučnog savjetnika, odnosno ekvivalentno redovnom profesoru.
Ali to je jedna anomalija koja se dešava kod nas, Aleksandra. Dakle, čovjek može da ima najviše zvanje, a da ima mnogo nižu platu od svog kolege koje ima niže naučno zvanje.
Ali
tako?
Ima kategoriju, to je, zvanično je zakonom o nauci i istraživanjima ukinuto projektno finansiranje, kako smo bili finansirani u periodu od 2010. do 2019. To projektno finansiranje znači da su oni merili vaše rezultate rada od 2005. i 2009. Pojednostavnim tu priču, uzmemo da imamo dve prodavačice koje su radile u periodu 2005. i 2009. Jedna je bila uspešnija i druga je bila manje uspešna. I sad, na osnovu toga je ova koja je uspešnija dobila veću platu. U međuvremenu ova koja je bila neuspešnija, ona počne da prodaje daleko više, napreduje, postane šef te radnje, čak ode i dalje na još više pozicije, a njena plata ostane manja od ove prodavačice koja je u početku bila bolja. Eto, to je situacija u nauci. Či mi smo ostali zarobljeni u tim kategorijama koje su bile na osnovu naših publikacija, na osnovu radova koje smo uradili u periodu 2005-2009, a Milan konkretno je u tom trenutku bio pripravnik koji nije mogao da ima prethodne radove i oni su po automatizmu dali neku tu srednju kategoriju, znači to se zvalo A4. E sad, Milan je umeđu vremenu napredovao, znači od tog nekog pripravnika, znači što bi bio asistent pripravnik, do asistenta, do docenta, vanrednog, redovnog ili u našim zvanjima do istraživača saradnika, naučni saradnik, viši naučni saradnik i naučni savjetnik će, evo kaže, pokrenuje postupak, bit će čak i to. Ali razlike u plati su sledeće. Eto, to prosto u parama da pretvorim. Či vi možete da budete u istom zvanju, znači, i da vam razlike u plati idu od, sad, zaokružit ću da bi bilo jednostavnije, od najmanje 10.000 mesečno do nekih teoretski najvećih, za koje ima svega par ljudi u zemlji da ima, ali ih ima i takvih, do 70.000 dinara mesečno razlika u plati između dve osobe koje su u istom zvanju, samo zato što su u različitim kategorijama na osnovu svoga rada i u periodu 2005-2009.
A oni su ostali zarobljeni u tim kategorijama samo nemarom države.
Zato što je ona morala da uradi posle dve godine reevaluaciju, pa da vidi ovaj je bolje radio, on ide u veću kategoriju, ovaj je lošije radio. Oni to nikad nisu uradili i što je najgore, kad su 2019. sa projektnog prešli na institucionalno, oni su zadržali ljudima plate u tim kategorijama u kojima su se zatekli, ponavljam, na osnovu rezultata rada u periodu 2005-2009.
Pa to je za tužbu svakako. Vi ste tužili, niste jedini koji je tužio. Ministarstvo ili...
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, tačnije državu Republiku Srbiju, jer ne, mislim, oni su njeni predstavnici. I tužbe je u toku, ročište idu redovno, pa ćemo vremenom da vidimo, sad u oktobru čekam sledeće ročište. Ono što bih ja samo da dopunim Aleksandru jeste to da ono što najviše boli, po podacima ministarstva koje smo imali priliku da vidimo, videli smo da se u zadnjih par godina, kada je završeno institucionalno finansiranje, zapošljavali istraživači pripravnici u najvećim kategorijama i njih ima nekih 10-15 recimo.
Nema ih mnogo.
U ovom momentu imaju veće plate nego neki redovni profesori. Bez ikakvog obrazloženja, bez ikakvog informacije iz ministarstva. Znači, ono što je meni žao u celoj toj priči, kada sam ušao u borbu sa sindikatom, jeste da smo donekle bili iskorišćeni kao neki u nekom predizbornom folkloru gde se pričalo o tome i onda je sve zamralo. Kabinet Ane Brnabić, kao što vidimo, nastavit će da radi taj posao. Mi smo zadnji sastanak imali negde u aprilu mesecu sa njima. Niko nas nije pozvao ni reč informacije. Budžet će sada već da se usvoji, ako se već nije ni gotov. Znači, naše kategorije ostaju sigurno i u 2023. A po onim najavama koje mi imamo, to će da nas sačeka verovatno minimum do 2027. je bila neka godina koja se spominjala.
Uvođenje platnih razreda tek 2027.
I sada se postavlja pitanje, kako je moguće da neko koji je istraživač pripravnik dođe juče na posao i dobije A1 kategoriju i automatski dobije veću platu od naučnog savjetnika, recimo A6 kategorija, mislim da ima veću platu, a da je neko koji je proveo recimo 30 godina radeći, ne može ni da dosanja taj iznos
novca. Znači, o čemu se radi?
Ne znamo, to je pitanje. Znam, i prošle zadnje dva puta kada smo gostovali ovde, oba puta ste pozvali nekog iz ministarstva, nijednom nisu došli. Ni mi ne dobijamo ni na ličnim sastancima. Ministar Ružić nas nijednom nije udostojio da primi sindikat na razgovor. Mi sve pričamo ili sa državnom sekretarkom, ili kad je nastao problem, preuzeo nas je tim premijerke. Naš ministar kao da nije naš ministar. Mislim, on je ministar prosvete bez nauke i možda tehnologije. Eto, tako on može slobodno da se imenuje. Jer sa naukom nije imao kontakt.
Da li je nama potrebno ministarstvo nauke? Ili može da bude u ministarstvu prosvete da bude povezan?
A ministarstvo nauke, ministarstvo nauke je šetalo, bilo je samostalno, bilo je u okviru ministarstva životne sredine, bilo je to u okviru ministarstva prosvete. Znači, ja moram tu da budem onako vrlo pragmatična. Ako se ne opredele dovoljna sredstva za nauku, ništa nismo uradili. Ako smo odvojili ministarstvo, dobili posebnog ministra umesto državnog sekretara, da li onda nauka da ide zajedno sa visokim obrazovanjem ili da ne ide, jer ne zaboravite, mi imamo oko 12.000 istraživača, od toga je 1.500 naših kolega zaposleno na fakultetu, ali samo kao istraživači, oko 4.000 nas po institutima, a svi ovi ostali istraživači, to su profesori na fakultetima koji imaju u suštini i sada honorare, a konto bivših projekata koji su završeni 2019. Nemam ništa protiv. Profesori zaista moraju da budu nagrađeni i za to što se bave naučnim radom, ali mora da bude to jasno definisano.
Slušamo jednu muziku, a onda da vidimo kakva je to nepravda kad se stavi na papir, kad se podvuče sve, kako računicu dobijete i kako izgleda to kad sedite sa kolegom u istoj sobi, sa istim zvanjem, a dobijete nekada i po 70.000 manju platu za isti posao.
Stepping dynamite, take me for granted.
Visoka nauka, visoki problemi, komplikovani, zamršeni, složeni. Da pokušam da prepričam vas, Aleksandra, dakle, rekli ste da u ovakvom sistemu u kome sada rade naučnici, neko može da sedi do svog kolege sa istim zvanjem, istim obrazovanjem, na istom poslu i da ima platu manju od 10 do 70.000 dinara.
To mesečno, ne samo što je na ruke isplaćeno, ne bruto, nego ono što dobijete na ruke, vaš da. Tekući račun. I sad tu dolazi onaj, da, Milan me to sad podsjeća, vi automatski imate i manje penzioni osnovni, ćete biti kažnjeni kad odete u penziju, za proporcionalno manju penziju ćete imati od vaše kolege.
Dakle, Milane, vi ste pokrenuli tužbu, vi tražite veštačenje, iako dobijete spor, imat ćete samo za nekoliko godina rešen problem, do nekih 8 godina će ostati nedokazano i tako dalje, odnosio se također na vašu penziju. Ali eto, vi bar znate za problem s kojim se suočavate i sa kojim živite. Ali vaše kolege ulaze u institute i pojma nemaju da ulaze u neke zabrane, odakle nikada neće izaći.
Tako je. Evo, malo pre, dok smo pričali, napomenuo, znam primjer koleginica povratnik iz inostranstva koja je došla posle 2015. Je sasvim slučajno saznala da koleginica koja radi do nje isti godina ima 40% veću platu, tako što je slučajno videla platne listiće. I pitala se kako je to moguće. Isto zvanje, isto sve. I onda su joj objasnili. Koleginica koja je bila tu sve vreme, prilikom kategorizacije 2010. je dobila tu nagradnu kategoriju. Ona kada se vratila, dobila je kategoriju A4, kategoriju kao i moja, i to je razlika od tih 40%, što je nenormalno. To su sad devojke koje, žene su sada u stvari, od 2015. na ovamo imaju iste radove, isto rade, podela posla u istoj laboratoriji, a imaju toliko veliku razliku u plati. Evo ja sada kada bude prošao moj izbor do kraja godine, ja ću da budem naučni savjetnik u laboratoriji sa najnižom platom i kolege pored mene koje sede imaće od 10 do 25% veću platu, iako ja recimo možda umeđu vremenu imam i bolje rezultate. Ali država je napravila taj jedan nakaradni sistem koji je mogao da bude dobar samo da su se držali ugovora koji su oni lično potpisali. Znači oni su nam dali pravile igre koje smo mi prihvatili. I posle toga oni ni jednog momenta nisu želeli da ispoštuju ta pravila. E sad, zašto nisu ispoštovali? Postoje dva razloga. Ili ne znaju kako da ih ispoštuju, ili neće da ih ispoštuju. E sada, to je već pitanje za Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Da, evo da se vratimo sada još jednom na Mladenku Pestorić. Znači, za njen rad država je obezbedila novac.
Da.
Za koliko vremena?
Za godinu dana. Znači ona do kraja ove godine je njen institut potpisao sa ministarstvom ugovor da ona dobija platu do kraja godine. I ministarstvo je potpisalo takav ugovor.
Šta će biti sad sa tim novcem koji je njoj namenjen kada je ona dobila otkaz? Mi to možemo da pretpostavimo.
To stvarno ne.
To ne znamo.
Hoće li negde
stvarno
da se raspodeli na druge naučnike ili će stajati tamo da...
Ili će morati da se vrati. Ne znam kako se to radi, ali po nekom pravilu bi onda morali da vrate u ministarstvo. A sada kako bi se to izvelo, ja ne znam. Ali u suštini država je obezbedila sredstva. I to je obezbedila zato što je taj institut napravio plan i rekao da će koleginica da učestvuje u radu instituta, da će da publikuje radove. Ja bih se sad osvrnula na te radove, pošto ih pominjemo, to je na neki način merilo kao ono na proizvodnoj traci što mere koliko su cipela napravili ili ne znam nija čega, koliko mi publikujemo radove u međunarodnim časopisima. Znači, pre svega vi publikujete u međunarodnom časopisu nešto što je novo, nešto što niko pre vas nije uradio. Znači, to treba da bude jedan zaista kvalitet da bi to bilo objavljeno u međunarodnom časopisu. Nije to baš tako ni jednostavno, ni lako, niti se to sad može onako u milionskim količinama raditi. Zašto to pominjem? Zato što čitav niz kriterijuma koje mi imamo što se tiče šangajske liste, ne možemo, nemamo Nobelovce i tako dalje. Ono što nas kvalifikuje na tu šangajsku listu je upravo to koliko mi publikujemo i koliko smo citirani. I evo, niko nije objavio. Prošle godine su svi objavili kako smo pali na šangajskoj listi. Ja sad ne znam da se baš objavilo da smo se podigli. A jesmo se podigli. Mi smo povećali za više od oko 10% smo broj publikacija povećali. Ne zbog toga, zbog nekih drugih stvari. Ali hoću da kažem, kada neko napravi neki sportski uspeh, ovo je zaista veliki uspeh, to koliko mi možemo da produkujemo uprko svemu, uprko tome što nemamo odgovarajuću opremu, što radimo sa, ja sam to jednom pomenula, niko ne zna kako bi izgledao telefon pre 10 godina. Znači, toliko tehnološki napreduju i instrumenti na kojima vi radite. Mi imamo instrumente od pre 20 godina i sretni smo ako oni rade.
Pa i sa njima publikujemo radove. To stvarno, to je prosto, kako objavljujete? Kako ste u toku? Kako...
Da vam kažem nešto, to je više mitska priča nego realna priča, jer iz prostog razloga prosečan istraživač na godišnjem nivou može da računa na, za rad, ne za plate, da se
da, znači za materijalne, sredstva, troškove, materijalne troškove.
Može da računa na nekih između 80 i 100 hiljada dinara u najboljem slučaju po glavi istraživača. E sad vi zapitajte se, kada jedna publikacija u jednom na međunarodnom časopisu koji se plaća, košta recimo negde reda veličine između 1.500 i 2.000 eura, a on treba da sa 90.000 dinara da kupi hemikalije, da uradi eksperiment, da napiše to, da potroši papir i da na kraju plati tih 2.000 eura da bi se publikovalo.
Dobro, nisu svi radovi da se plaćaju, dobro, ali, nisu, ali sve više se ide na tome. Više se ide ka tome da em ste uradili posao, em ste dali ideju, em još platite da vas neko pokrade sa vašom idejom. Jer vi morate da publikujete rad, jer ne možete da napredujete, ne možete da doktorirate ako nemate objavljene radove, ne možete da idete u više zvanja ako nemate objavljene radove. Znači, sve se svodi na to da vi morate da publikujete ili, ili nemate mesto u nauci.
Da li se nekada priča o ovom u Centru za promociju nauke?
Ja nisam čuo da o ovakvim problemima ne. Mislim, sve vreme se priča o tom fondu za nauke koji raspisuje projekte s vremena na vreme i to uglavnom za vreme godišnjih odmora, što moram da iskritikujem sada, ali ideja i Fonda za nauku je odlična, eto da pohvalim, da ne bude samo da se kritikujem, ali način na koji se ona realizuje poprilično loša i mislim da je tu i on zreo za rekonstrukciju i za drugačiji pristup, drugačiji pristup preraspodele tih para.
Ja samo hoću slušalcima na kraju ove emisije da kažem da je naučni sindikat, odnosno ljudi koji tamo rade, napravio jedan sajt koji se zove Za dostojanstven rad u nauci i ko želi da vidi sa kakvim se sve problemima ljudi u vrhunskoj nauci u Srbiji susreću na svakom planu, može da ode na taj sajt i dobit će najosnovnije informacije o tome. Dakle, ovo važi da naši slušalci koji žele da znaju kako naši naučnici žive, tako i za vaše kolege koji eventualno ne znaju da to postoji, a moguće da ne znaju, pošto ne znaju ni u koje kategorije ulaze kad se zapošljavaju i ostaju tu zarobljeni može do kraja radnog veka. Neverovatne stvari se dešavaju, nažalost, ali to je tako. Hvala vam puno što ste danas bili u emisiji Rečeno i prečutano. Sa nama su bili dr. Milan Ivanović, naučni saradnik Instituta za medicinske istraživanja, dr. Aleksandar Milutinović Nikolić, naučni savjetnik Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju. Čuli smo putem telefona i ženu koja je dobila otkaz, dr. Mladenka Pestorić, žena koja je radila 28 godina, a bila je u zvanju naučni savjetnik. Sa vama su, pored ovih naših gostiju, bili muzički urednik Predrag Vasić, tonska realizacija Igor Ristić, organizacija Jelena Vradarić, ja sam Dijana Ivanović. Do sledeće nedelje, puno pozdrava, budite nam dobro i zdravo.